Am să citesc de Crăciunul acesta un text din Isaia de la capitolul 14. Ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Vreau să vă spun una din învățăturile Crăciunului, ale nașterii Domnului, o învățătură care este mai puțin explicată în general. Totdeauna Crăciunul este explicat ca un dar pe care Dumnezeu îl face nou și este cu totul adevărat. Crăciunul este cel mai frumos dar pe care îl face Dumnezeu. Dumnezeu la noi, Dumnezeu pentru noi și mai târziu pe cruce Dumnezeu în locul nostru. Crăciunul este explicat ca o îmbogățire a omului, care acum este îmbogățit cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Și este așa de adevărat. Cât de săraci am fi fost fără ca Iisus să se fi coborât la noi. Crăciunul este explicat ca o bucurie grozavă dată omului, ziua bucuriei noastre, când Domnul vine între noi. Și ce adevărat este, cât de trist ar fi fost omenirea fără nădejde, fără orizont, dacă nu ar fi avut parte de acea bucurie explozivă a Crăciunului. Dar astăzi am să vă spun o altă latură a Crăciunului. Zilele trecute a trebuit să scriu o scrisoare așa amară unui prieten bun. Din gândurile acelea vă voi spune ceva despre Crăciun. Este scris în Roman 12:9. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință să fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, rămâneți la cele smerite. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Vreau să vă vorbesc despre evadare din închisoare și despre una din cele mai lungi călătorii pe care le putem noi face. Din textul ăsta pe care l-am citit de la Roman 12, am să vă atrag atenția asupra câteva versete ca să vă spun deschis ceea ce vreau eu să vă spun. Uite, am să abreviez nițel. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Uite ce am să fac. Am să abreviez mai tare textul ăsta și am să rămân numai la cuvintele cheie despre care vreau să vă vorbesc. Întâietate altuia. Cu cei ce se bucură. Cu cei ce plâng. Simțăminte față de alții. Nu vă socotiți singuri. Fiecare dintre noi am citit în timpul vieții noastre sau am văzut, am auzit istorie cu aventuri, aventurieri, exploratori, misionari, descoperitori a unor nori ținuturi, cei ce au păsit în cosmos. Ce este așa neobișnuit la exploratori? Ce este așa neobișnuit la primii care au venit în America, de exemplu, într-un ținut necunoscut, la absolut nimic? Ce este absolut unic la cei ce au văzut Pământul de sus, din cosmos, de pe Lună? Toți aceștia au reușit să obțină două succese uriașe pe care majoritatea din noi nu avem curajul nici să le încercăm măcar. Întâi au avut curajul să iasă din ale lor, să iasă din lumea lor, din ideile lor, din ce era confortabil pentru ei, din toate lucrurile cu care se obișnuiseră. Necesită un curaj năpraznic, ăsta a fost curajul lui Avram, care a ieșit din toate ale lui și s-a dus într-un ținut necunoscut. Și în al doilea rând, au avut curajul să vadă lumea din alt punct de vedere. Pământul nostru se vede absolut diferit din cosmos decât se vede de aici, de jos, nu? Oamenii au avut curajul să trăiască o viață nouă din altă perspectivă decât ceea ce cu care erau obișnuiți. Asta e aproape o minune pentru orice om, pentru că suntem născuți să înțelegem viața din punctul nostru de vedere, adică prin ce auzim noi, prin ce simțim noi. Și cu cât se adună ani și ani de experiență, asta ne îngroapă sub același punct de vedere, același punct de simțire al nostru. Și atunci cu atât mai greu este să evadăm de aici și să vedem lumea prin alți ochi, cu alte urechi, prin alte inimi. De aceea exploratorii, inventatorii, deschizătorii de drumuri, misionarii, sunt așa oameni speciali, iar restul sunt doar oameni. Primii deschid lumini, ceilalți fac umbră. Omul în general are o problemă de care nu scapă toată viața, o boală tăcută și cronică. Este închis. Trăiește într-o lume unde un singur personaj este real și important și restul sunt doar obiecte de pe scenă puse acolo pentru el. Vede lumea doar prin ochii lui, prin simțămintele lui, prin prisma lui, prin voia lui. Cuvântul pe care noi spunem aici este, zicem, egoist. Dar este un cuvânt foarte moale, care nu are altă realitatea tristă. Cuvântul real este prizonier sau pușcăriaș. Problema lui, acelui om, nu este că vede lumea doar prin ochii lui, ci nu-și dă seama că vederea pe care o are este foarte, foarte limitată. Și Dumnezeu vede lumea doar prin ochii lui, dar El vede tot ce se poate vedea, ce există, ce poate exista. Omul vede doar suprafața lucrurilor și, în general, este inapt să vadă altceva. El trăiește în lume, dar vede lumea doar prin geamul camerei în care el este închis, camera lui. Văd pe oamenii din jur, dar văd doar în raport cu mine. Aproape niciodată omul nu se poate vedea pe el din afară, adică prin ochii și prin simțămintele altora din jur. Și așa rar poate înțelege lumea, biserica, familia, poate înțelege pe soție, pe soț, pe copii, pe părinți, prin ochii lor, nu prin ochii lui. Scrie în textul care v-am spus, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Asta este ceva grozav, mai greu decât credem așa inițial la suprafață. Păi gândiți-vă, pe câți oameni cunoașteți care cu adevărat plâng și suferă suferința altuia și se bucură bucuria altuia în mod real? De ce este așa de greu de trăit experiența asta? Pe cât cunoașteți personal care așa în mod obișnuit au abilitatea să dea întâietate altuia, cum scrie în textul citit, adică să aibă gândurile altora în minte mai înainte de ale lui? Scrie în textul care vi l-am spus, aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Textul real spune, simțiți ceea ce simt alții. Păi pe câți cunoașteți voi care simt cu adevărat ceea ce simt alții? Este așa ceva rar și prețios să cunoști un astfel de om. Un om ca asta este rar. Este unul care și-a câștigat libertatea. Este un om care a ieșit din cea mai perfidă închisoare, egoism, din cămăruța în care trăiește doar cuvântul eu. Este omul care, el reprezintă dovada că a biruit una din cele mai mari frici, temeri, teama de a se lepăda de el și de a pătrunde cu adevărat în altă lume, în lumea celor de lângă el, în lumea soției, a soțului, a copilului, în lumea unui frate din biserică. Ceva așa grozav de rar. Majoritatea oamenilor cad în ultimul verset pe care vi l-am citit, unde scrie, nu vă socotiți singuri. Sunt singuri. V-ați uitat vreodată în oglindă? Precis că v-ați uitat. Vă bărbieriți dacă sunteți bărbați sau vă pieptănați? Ce vedeți? Omul din oglindă pare să fie văzut din afară, dar de fapt îl vezi doar prin prisma gândurilor și simțămintelor pe care tu le ai cu privire la tine. Te-ai gândit vreodată că soția ta se uită la aceeași față pe care o vezi tu în oglindă, la același om și ea să vadă cu totul altceva decât vezi tu? Ce vede ea? Ce vede? Vede un înger? Vede un monstru? Vede un bleg? O povară? O suferință? O bucurie? Vede un răsărit de soare? Vede un prostelou? vede o baltă de noroi, vede o pacoste care trebuie neapărat să o ducă în spinare, vede ceva inevitabil de care nu poate să scape, vede o dorință, vede un foc, vede o atracție, ce vede? Acum știu, tu precis ai păreri foarte clare despre tine, bune sau rele, sau echilibrate. Dar te-ai întrebat dacă ar fi să intru în capul soției sau a soțului meu pentru prima oară și mă văd prin ochii lor, ce aș vedea? Trăiești în casă cu fiul tău, cu fiica ta. Știu, acum, orice părinte gândește că fiul lui, fiica, va avea doar sentimente de recunoștință, de iubire, de loialitate, de supunere față de el, părintele. Poate de admirație chiar. Poate într-un fel de adorare, dorință de imitație. Precis, când fiul meu mă privește, vede toate intențiile mele bune, toate sacrificiile, tot ce am dat, tot ce am investit în el. Dar te-ai întrebat vreodată chiar, dacă aș fi în capul lui și m-aș privi pe mine cu inima și cu mintea lui, ce aș vedea, ce aș simți? Rar și prețios sunt oamenii care au curajul să încerce să iasă din casa în care s-au închis de 20, de 30, de 70 de ani și să pășească afară, în inima, în mintea, în ochii și în lumea celui de lângă el. Câți au curaj să iasă în cosmos? Sunt mai mulți decât aceia care au curaj să iasă din capul și din mintea lor. Te-ai întrebat vreodată, poate, ce gândește chiar Dumnezeu față de tine? Ce gândește oare El față de tine? Sunt aceia care ei gândesc că Dumnezeu totdeauna este unul cu o bâtă în mână, gata și așteaptă să greșești ceva care să-ți tragă una pe merit. Gândesc că Dumnezeu este împotriva tuturor bucuriilor și plăcerilor din viața asta. Sunt alții care gândesc că Dumnezeu este de acord cu orice fel de lucru faci, cu orice gândești, că Dumnezeu este prea mare ca să-i pese cu adevărat de nimicurile pe care le trăiești aici. Este așa un verset trist și comic în Psalmul 50. Dumnezeu spune, ai făcut toate astea și ai gândit că eu sunt ca tine, dar îți voi pune toate sub ochi. Lucrul ăsta, abilitatea de a ieși din lumea ta, să poți intra în cea de lângă tine, este un test așa de vital pentru viața de creștin, încât Hristos ne spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, primul lucru, prima cerință, este să se lepede de sine, să iasă din închisoarea asta unde este doar El. Am cunoscut de foarte aproape pe cineva care o viață întreagă și-a cam tot chinuit familia. El era chinuit, i-a chinuit și pe ei, nu era om rău. Dar era născut în închisoarea asta, care a trăit toată viața până a murit. Era unul închis doar cu el însuși. Am văzut ceva din notițele lui scrise cu mâna lui. În timp ce familia era împrăștiată în câteva locuri în America, separase de copii când era pe nicăieri și copiii pe mâna tuturor, scria de experiențele cerești pe care le are el singur cu Dumnezeu. Analiza pe toți oamenii din jur și mulțumea lui Dumnezeu pentru că i-a creat pe toți pentru el. Pe soție a făcut-o ca el să învețe cum să rab de necaz. Pe copii a făcut ca el să învețe ce înseamnă nerecunoștință și greutăți. Era un om singur într-un film în care toți restul sunt doar piese de schimb. Era omul probabil cel mai închis pe care l-am cunoscut. Lumea se compunea din el și restul. Până și Dumnezeu era acolo pentru el, pentru creșterea lui. El era floarea din mijlocul grădinii, pomul binelui și răului, pomul cunoștinței și restul doar existau pentru creșterea lui. Nu a putut niciodată, în cel mai mic sens posibil, să vadă lumea prin ochii și prin inima altuia. Nu existau alți ochi, nu exista altă inimă. Nu era un om rău, era doar invalid, în chipul cel mai extrem. Era închis complet într-o cameră așa mică în care încape doar un om. Cum înveți să ieși din închisoare? Poți învăța asta înțelegând ce înseamnă Crăciun. Eu v-am citit din epistola către Roman textul acela, îmi zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângă cei ce se plâng și așa mai departe. Dar Apostolul Pavel a dat exact identic aceeași învățătură și filipenilor. Și când el a dat învățătura aceasta filipenilor, a dat și un exemplu grozav, exemplul lui Dumnezeu. El a spus, nu faceți nimic din duc de ceartă, din slavă de șartă, din smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și anume cum? Să aveți în voi gândul ăsta care era și în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut un lucru așa de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de el însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dumnezeu a încercat mii de ani să cheme pe oameni la sine. Le-a spus ce este bine, ce este rău. I-a luat cu binele, i-a luat cu răul, a binecuvântat, a pedepsit. A trimis mesageri care le spună oamenilor ce să facă, cum să simtă, ce să dorească. Și nu a ieșit nimic. Omul s-a încăpățânat să vadă doar ce vede el, să vrea ce vrea el, să facă numai ceea ce vrea el să facă. Și atunci Dumnezeu a decis să devină explorator. A decis să iasă din lumea lui și să vadă ceea ce vede omul. Dacă omul nu poate intra în lumea lui Dumnezeu, Dumnezeu a decis să intre el în lumea omului. Dacă omul nu poate vedea și nu poate simți ceea ce vede și simte Dumnezeu, atunci Dumnezeu s-a hotărât să vadă și să simtă ceea ce simte omul. Este scris în Isaia 6 că în cer, la un moment dat, Dumnezeu a pus o întrebare. Pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Și în liniștea care s-a făcut, s-a auzit doar o voce. Iată-mă, trimite-mă. Pavel explică textul acesta în Noul Testament, în Evrei, în capitolul 10. Spune, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții, adică în Vechiul Testament, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vorbea Pavel despre Hristos. Pentru ce era nevoie de cineva care să meargă la noi pentru Dumnezeu? Ce nu știa Dumnezeu care știe tot? Ce nu putea el judeca drept, el judecătorul drept al tuturor? Ce nu putea el deja cântări drept? Ce îi mai trebuia? Într-o curte de judecată, judecătorul are o obligație să fie imparțial, adică să asculte imparțial ambele părți și să ia o decizie. Nu are voie să fie de partea acuzatorului, nici emotiv, nici intelectual. Nu are voie să fie de partea apărării, nici cu inima, nici cu mintea. Trebuie să vadă totul în afara celor doi, să vadă totul doar de pe scaunul lui de judecător. Dar făcând asta, judecata lui este limitată, pentru că nu știe ce simte acuzatorul, victima, cel ce acuză, nu știe. Nu știe ce simte și ceea ce gândește acuzatul, cel care a făcut ce a făcut. Și Dumnezeu a judecat totdeauna lumea, a judecat pe om cu multă dreptate. Cu dreptatea unuia care este absolut perfect, absolut suficient, fără nici cea mai mică greșeală. Cu dreptatea unuia care nu are lacrimi, nu are durere, fără să aibă nimic, nimic corupt, fără să aibă nimic, nimic întinat. Și într-o zi, judecătorul acesta s-a decis să facă ultimul pas posibil în curtea asta universală de judecat, să intre în mintea și în ochii celui acuzat. Dacă omul nu putea vedea și simți ceea ce vede Dumnezeu, Dumnezeu s-a hotărât să vadă ce simte omul. A făcut cea mai grozavă călătorie posibilă. În paradis, în lumea lui Dumnezeu, nu există suferință, dar aici, pe pământ, va vedea dinăuntru toată suferința. În cer este doar bucurie, dar aici pe pământ va vedea lacrimi. În paradis nu e frig, nu e cald. Aici va simți tot, cald, frig, foame, iubire, ură, măreție, micime, cruzime. Nu doar că le va vedea, le va simți pe pielea lui, în ochii lui, în inima și în sufletul lui. Va avea lacrimi reale, va avea dureri reale, deznădejde reală, va avea bucurie omenească. Și în cele din urmă s-a hotărât să simtă ceea ce era absolut imposibil să simți sau să experimentezi în cer, păcat. Tot păcatul posibil. Există o legendă care spune că Dumnezeu Tatăl a întrebat pe îngerii care urcau și coborau de pe pământ pe când Iisus era acolo. Cum este acolo jos? Păi, au zis îngerii, cum să fie? Așa, ca între oameni. Vasile, mai minte, cu tare mai înșală, oamenii fac și bine și rău în fiecare zi, e așa jos o lume de păcat. Dar Iisus, Fiul meu, a zis Dumnezeu, cum este? Și atunci s-a făcut o tăcere adâncă și în urmă un înger a pășit înainte plângând. Nimeni nu este cu atâta păcat cât are El. Pentru că este scris că El a luat păcatele noastre asupra Lui și bolile noastre le-a purtat. Adică ceva ce nu exista nici măcar ca idee în paradisul lui Dumnezeu. Crăciunul este amintirea asta a călătoriei cele mai lungi și călătoria cel mai dificil de înțeles care a fost făcută vreodată, cea mai uriașă explorare, cel mai uriaș misionar. Călătorie de la dumnezeire la micime omenească, de la sfințenie absolută la păcat absolut. Crăciunul este amintirea curajului cel mai mare, iubirea cea mai mare și libertatea cea mai mare. De Crăciun, Dumnezeu s-a hotărât să se bucure cu cei ce se bucură, cu ei, nu de sus, de jos, să plângă cu cei ce plâng, să simtă ceea ce simt ei și să ia toată mizeria pe care oamenii o trăiesc, să o ia asupra lui, toată. Adică Dumnezeu a decis să nu se socotească singur. De Crăciun Dumnezeu s-a hotărât să iasă din lumea lui și să vadă creația prin ochi de om, nu prin ochi de Dumnezeu, și să experimenteze în mod absolut tot ce a experimentat omul. Și în felul ăsta, judecătorul a căpătat o nouă vedere în curtea de judecată. Deja el vedea totul prin ochii lui Dumnezeu. Acum va vedea totul prin ochii omului. Deja legea lui știa totul și era acuzatorul tuturor celor ce s-au născut pe pământ. Dar acum el devenea apărătorul tuturor care au trăit vreodată aici. Dumnezeu nu ne cere nouă ceea ce nu și-a cerut lui însuși prima oară. Ne cere să ieșim din ale noastre, din închisoarea în care doar noi suntem importanți și să vedem lumea prin ochii celui de lângă noi, să facem o călătorie uriașă. Nu ne cere să facem o călătorie chiar așa uriașă ca a lui, dar ceva asemănător în natură. Nu ne cere să plecăm de la perfecțiune absolută la corupție absolută, pentru că noi nu putem nici una, nici cealaltă. Doar ne cere să mergem de la micimea noastră la micimea celui de lângă noi, de la suferința noastră la celuia de lângă noi. Dumnezeu vrea să ieșim din închisoare. Vrea să fim liberi, să simțim ceea ce nu am simțit, să experimentăm ceea ce nici nu am visat, să plângem suferința altora, să ne bucurăm de succesul altuia, la fel ca el. Din unghiul lui, să ai simțămintele altuia, să fii liber. Cum faci pași, la fel cum a făcut el de Crăciun? Întâi înveți să auzi. Cum faci primul pas timid în afara camerei unde ești doar tu? Înveți să asculți. Să taci și să auzi. Să auzi cuvinte, să auzi bucurie, nu a ta, bucuria altuia. Să auzi durere. Vai, dar asta nu-mi place mie deloc, treaba asta este așa stresant. Nu pot dormi bine noaptea dacă aud durere. Dar de azi am decis să fiu curajos, am să ies din camera aia unde m-am închis. Am să aud durerile altuia, nu mai mă feresc. Așa a făcut și el. Este scris despre el, nu și-a ferit fața când a fost lovit. Ce formidabil este versetul ăsta care spune, iată că eu stau la ușă și bat, spune Iisus. Dacă îmi deschide cineva ușa, eu voi intra la el și voi cina cu el și apoi el cu mine. Aici este un explorator, un curaj grozav, un suflet liber. Iisus vrea să-mi facă bine. Și dacă îi deschid ușa, auzi, el intră la mine. Nu-mi spune, ascultă, vină tu din mizeria ta la ale mele. El vine la mine, el este musafirul meu. El vrea să vadă casa mea, lumea mea, circumstanța mea, nu de sus, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ci prin ochii mei. Din casa mea, din camera mea, de la masa mea. El spune, va cina cu mine, va mânca ceea ce mănânc eu, va auzi glumele mele, va simți ceea ce simt eu și de-abia în al treilea rând spune că mă va invita să cinez apoi și eu cu el, să mănânc ceea ce mănâncă el, să simt ceea ce simte el, dar de-abia după ceea ce el vine la mine. Apoi faci al doilea pas, înveți nu doar să auzi, înveți să vezi. Nu-ți trebuie ochi ca să vezi, îți trebuie doar inimă. Intri în casă. Pe pereți sunt tot felul de tablouri. E acolo un munte, o floare, o soție, un copil. Au, stai puțin, stai. Asta de la urmă, soția și copilul nu erau tablouri. Erau de fapt oameni reali în carne și oase, stăteau acolo în mijlocul casei. Păi uite, acolo este Lucas al meu. Lucas asta e așa, are așa o gingășie în el, este fin. Este așa sensibil. Cu două cuvinte de încurajare, parcă înflorește. Se vede pe fața lui cum răsare soarele. Cu două cuvinte deprimante, se ofilește, se întunecă la față, dispare lumina. El este acolo. Ce vede, ce simte? Uite, am să vă spun în două rânduri ceea ce simte, pentru că eu am intrat în ochii și în mintea copilului meu. Intră tatăl în casă și ochii lui, al lui Lucas și al lui tata se întâlnesc. Tatăl are un zâmbet larg pe față, se vede la un kilometru că este așa de bucuros să-l vadă pe Lucas, să mă vadă pe mine, pe Lucas. Se bucură real, este așa recunoscător că Dumnezeu m-a dat pe mine, pe Lucas, în casa și în viața lui. Îi lucește bucuria pe față că mă are pe mine. Tata își deschide gura. Vin de acolo vorbe așa frumoase, cu ce ton, așa iubire și dor și căldură. De ce ține la mine așa de mult? Ce vede tatăl ăsta în mine? Scoate mâna de la spate, are o surpriză. Ah, sunt așa de valoros în ochii lui. De când eram mic am tot mai auzit. Mama te iubește, tata te iubește, mama nu mai poate după tine. Ce tot vorbesc aici? Am început să vorbesc prin Lucas, să aud și să văd ceea ce vede și aude el. Dar stați nițel că nu se întâmplă așa tot timpul. Vin a doua zi acasă. Vin acasă, intru în casă, sunt peste tot tablouri, pe pereți și în mijlocul casei. Îmi plăceau tablourile astea, dar astăzi mă enervează rău. Mă uit la tabloul ăsta care se numește soția mea. Mă întreb, ce te uiți așa fix la mine? Ce așteptai? Nu știi că s-a obosit? Nu știi că am avut azi la servici? Ce a spus ăsta? Ce trebuia să fac? Tabloul ăla altul care se numește Luca spune capul în pământ. Mă uit la el și mă întreb, ce e așa de speriat și timid? Nu-l înțeleg. Dar e oare ceva de înțeles acolo? Femeie, uită-te la copilul ăsta al tău, ce-i cu el? Înțelege-l tu că eu nu pot. Mă doare capul, voi nu vedeți că am nevoie de liniște? Am nevoie, am nevoie, am nevoie, am nevoie. Sunt așa singur în univers. Sunt închis într-o cameră unde sunt doar eu și niște tablouri. Nu am curaj să ies, să intru în inima lui Lucas. Dar ce voi vedea acolo? Dacă ce voi vedea acolo îmi va produce dureri, dacă văd lacrimi, dacă văd căderi, dacă văd pe Andrei așa cum îl vede el, dacă de acolo apar așa urât, mutilat, oribil, mai bine știi ce, stau în camera mea aici, în mintea mea, aici sunt doar eu și felul în care gândesc eu despre mine. Un om mic, într-o cameră mică, într-o lume unde nu este loc decât pentru un singur om. Dar poți să faci altceva, poți încet, încet, timid, să faci al doilea pas, să vezi. Ăștia nu sunt tablouri pe pereți. E soția mea care are dorințe adevărate, ale ei, nu ale mele. Îi plac unele lucruri, ale ei, nu ale mele. Ce îi place? Ce are pe masă? Ce are în ochi? Ce are în inimă? Ce gândește? Ce simte? Dar de ce plânge? De ce se bucură? Ce vede de acolo din ochii ei? Azi îmi fac curaj și încep să văd ce vede ea. Poți face al treilea pas să simți, să crezi, să plângi, să te bucuri. Să plângi lacrimile soțului tău, motivele soției tale, durerea copiilor tăi, nu a ta. Să te bucuri de filmul de care ea se bucură să-l vadă. De ziua în care ea se bucură să trăiască. De oamenii și de evenimentele care o bucură pe ea. Să trăiești și o nițel prin ea. Astăzi este ziua ei, nu este a mea. Astăzi sunt eu făcut pentru ea, nu e ea pentru mine. Este așa greu să simți ceea ce simte fata ta care ți-a făcut așa necazuri, care te-a făcut de râs, care ți-a dat atâtea dureri. Necazurile tale, orgoliul tău, durerile tale. Este așa greu să simți ce simte ea. Necazurile ei, frica ei, dorințele ei. Pe ce dorință să aibă una care mi-a făcut așa de rușine? În Biblie este istoria unei femei prinse în adulter. și aveau o mulțime de lideri în jur. Lideri care știau foarte bine ce este bine, ce este rău și știau cum să stârpești răul din popor, cum să scoți puroiul ăsta din trup. Și femeia s-a prăbușit la pământ așteptând ce este drept, ce îi se cuvenea, pietre în cap. Dar mă întreb ce ar fi dorit ea să audă, după ce ar fi însetat. Ce auzise toată viața? Probabil că auzise adevărul. Era o femeie stricată, o infecție în popor. Ar fi putut să fie altceva, dar a ales greșit. Asta este adevărul pe care l-a auzit o viață. Și avea lideri în jur care vreau să-i arate ce e drept, ce e adevărat, sau măcar să facă ce este drept pentru popor. Și când toți liderii ăștia au dispărut, a rămas numai liderul cel mare. Și Iisus era altfel. El vedea prin ochii unei femei, prin ochii unei femei stricate. Vedea tot ceea ce era menit să fie, tot ce ar fi putut să fie, tot ce a suferit. Vedea tot ce vede femeia asta de jos, nu de sus. Și grozav de tulburător, femeia asta aude de la el nu ce trebuia să audă, ci aude ceea ce dorea ea să audă. Eu nu te acuz. Păi toată viața a fost acuzată. Conștiința ei a acuzat-o zi și noapte. Nu a avut o secundă în care conștiința ei, legea lui Dumnezeu, să nu-i arate cât de stricată este. Dar femeia asta înseta să audă ceva șocant. Eu nu te acuz, mergi și nu mai păcătui. Iisus s-a plecat și a lăudat pe femeia asta cum nimeni n-ar fi putut să o facă. Nu i-a zis ceea ce orice om i-ar fi zis, ești o epavă. Nu mai ai unde să mergi, nu mai există soluție. Dimpotrivă, i-a spus, mergi, poți să mergi, poți să stai pe picioarele tale, nu ești terminată, mergi. Nu i-a zis, ai căzut așa de greu în viciu încât nu mai poți ieși, te-ai coborât așa de adânc încât nu mai poți scăpa. Dimpotrivă, lăudatul i-a zis, poți să nu mai păcătuiești, ești în stare, ai abilități pe care nici nu le știi că le ai, poți merge, poți trăi fără păcat, nici nu știi ce grozavă ești. Dar ca să spună toate astea, Iisus a trebuit să se plece la pământ unde era ea și să scrie cu degetul în praf, în noroi, acolo unde era ea. Nu putea să spună asta de sus, stând în picioare, cu degetul arătând spre cer. Trebuia să scrie scriptura lui pe pământul acela unde era ea atunci. Azi poți să-i ceri lui Dumnezeu unul din cele mai uriașe daruri, libertatea adevărată, lepădare de sine, abilitatea să ieși din închisoarea unde existi doar tu. Să-i cer lui Dumnezeu să nu mai mă socotesc singur, să pot să simt bucuria celui ce se bucură ca bucuria mea, suferința lui ca a mea, adică să mă îmbogățesc cu lumi pe care niciodată nu le-am imaginat, să prețuiesc pe altul mai înainte de mine, inimaginabilă înălțime, să mă rog pentru alții ca pentru mine, adică să capăt cel mai înalt dar, să am în mine gândul care era în Hristos. Azi poți face primii pași, să auzi, să vezi, să simți și să ieși din cea mai grea închisoare. Ai pășit în afară de tine. Ai făcut primul pas cerut de Iisus, celor ce vor să-L urmeze pe El, acolo unde El merge, acolo unde El simte și vede. Dacă cineva vrea să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, poate astăzi ieși pentru prima oară nițel afară din tine. L-ai lăsat pe eu în spate și ai pășit în lumea altora, adică experimentezi ceea ce a făcut Dumnezeu de Crăciun. Am să închei cu o metaforă scrisă în Noul Testament, în Ioan 12:24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu cade în pământ, nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Și asta a fost adevărat chiar pentru Dumnezeu. Dacă nu venea la noi, dacă nu murea, rămânea singur, adică rămânea fără noi. Dar a venit și acum are o biserică de oameni care îl adoră, are mult rod. Și asta este adevărat și pentru noi. Poți deveni un explorator, poți să înțelegi ce a făcut Dumnezeu de Crăciun, poți să lași lumea ta și să intre în lumea altora. Astăzi de Crăciun ne aducem aminte că Dumnezeul nostru a făcut cea mai grozavă călătorie imaginabilă, a ieșit din lumea lui și a ieșit din felul lui de a vedea lucrurile și a intrat în lumea noastră și a văzut toată lumea pe care a creat-o prin ochii mei și prin ochii tăi. Amin.